Представляємо першу гостю. Це Іліна Шишкіна, кандидатка юридичних наук, народна депутатка 6-го скликання і програмна директорка відомої програми «Рада», яка, власне, займається дуже часто тим, що аналізує законопроекти, аналізує голосування народних депутатів і так само стежить за законотворенням. Іліно, вітаю вас в студії. Сьогодні в нас тема реформа парламенту, я так загально це окреслила. Але які б акценти варто було би поставити, які, можливо, були би цікаві нашим слухачам, для того, щоб зрозуміти, а навіщо парламенту реформуватися і що, власне, дасть ця реформа?
Доброго дня, Лариса, доброго дня, Ірино. Дуже рада вітати вас і наших слухачів. І хочу сказати, що ви правильно, Лариса, зазначили з приводу акцентів. Власне, я сьогодні сюди прийшла зі звітом оціночної місії Пета Кокса, яка була нещодавно презентована в Брюсселі. Це така дорожня карта реформ і, в принципі, рекомендації, які містяться тут, вони дані українському парламенту для можливого реформування. В принципі, з приводу реформи парламенту, я сказала би так, що реформа парламенту і внутрішньої структури парламенту, і, можливо, внесення змін до законодавчої роботи, до розкладу пленарних тижнів, то для того, щоб більш прозоро була робота комітетів, вона ведеться вже не перший рік. І, насправді, я ще пам'ятаю, ще до мого депутатства велися певні розмови з приводу того, наприклад, чи варто таку велику кількість комітетів робити. Можливо, варто ввести інститут парламентських приставів, оскільки в парламенті були і в 4-му, і в 5-му скликаннях, тобто не 6-е, і 7-е, і 8-е скликання не є винятками. Тобто це тільки продовжуються ці погані традиції. І, власне, оціночна місія Пета Кокса працювала тут протягом півроку, вони напрацювали, як на мене, дуже ґрунтовний і системний документ. Рекомендації 52, і вони дійсно по блоках є. Наприклад, є блок реформ, які стосуються ведення електронного парламентаризму, електронного документообігу в парламенті. Є блок, який стосується парламентської етики, власне, депутатської, якщо бути більш точним, етики, і внесення змін до регламенту Верховної Ради. Є блок посилення саме інституційної спроможності Верховної Ради, це реформа апарату, його структур, посилення комунікаційної стратегії, інформаційної стратегії парламенту. І є, наприклад, блок питань, які пов'язані з кадровою службою, створенням дослідницької служби аналітичної в парламенті, з програмами стажувань в парламенті і так далі. Тобто це досить такий цілісний, ґрунтовний документ. І я би хотіла сказати, що програма «Рада», в якій я працюю, яку я сьогодні представляю, власне, ми вже працюємо 2 роки, і ми працюємо якраз з парламентом, з Верховною Радою, і з комітетами, і з народними депутатами в напрямку посилення їхньої відкритості, їхньої прозорості і підзвітності їх українським громадянам, які їх обрали. Власне, це є основна мета нашої діяльності програми «Рада».
А програма «Рада» фінансується якими донорами? Та? Тобто це якийсь такий широкий пул донорів, чи це все-таки USAID? Тільки
це тільки один USAID, донор, агентство США з міжнародного розвитку. Програму «Рада» виконує українська благодійна організація Фонд «Східна Європа». Тобто саме він є головним імплементором, а бенефіціаром міжнародної технічної допомоги є український парламент.
А дуже цікаво, так? Я вибачаюся, Лариса, на таке точнення, тому що фінансує програму американці, а виконувати ви будете, по суті, рекомендації європейців, так?
Але досить багато рекомендацій європейців, вони співзвучні з нашими завданнями. І я хочу сказати, що в звіті Пета Кокса є згадка і про програму «Рада», зокрема. Власне, про те, що програма «Рада» вже працює в напрямку відкритості комітетів. І я хочу сказати, що в минулому році, 15-му, ми зробили досить таку, як на нашу думку, шикарну пропозицію всім комітетам Верховної Ради. Це транслювати онлайн їх засідання. І насправді 7 комітетів, тобто 7 голів комітетів, відгукнулися позитивно. І ми з 15-му році провели онлайн-трансляції комітетів по боротьбі з корупцією і засідання їхні, і комітети по місцевому самоврядуванню. Це комітет очолює Сергій Власенко. Тобто ми робили онлайн-засідання їхніх, онлайн-стрімінги, їхніх засідань. Так само в рекомендаціях Пета Кокса, наприклад, вказаний необхідність посилення кадрового потенціалу, необхідність посилення створення дослідницької служби і реформування бібліотеки. Це також не саме бібліотека, але от створення повноцінної дослідницької служби є також одним з завдань програми «Рада». На сьогоднішній день ми підтримуємо такий прототип, ми так своєрідно називаємо, це європейський інформаційно науково-дослідницький центр у Верховній Раді. Він діє з 2015 року, відновилася його діяльність. Ми підтримуємо його матеріально і технічно для того, щоб потім на його базі можливо створити в подальшому повноцінну аналітично-дослідницьку службу. А нашим глядачам може бути цікаво, навіщо, для чого це? Я хочу сказати, що насправді аналітичні служби існують в будь-якому парламенті будь-якої країни світу. Ми проводили своєрідні дослідження. Найкращими, звичайно, поки що на сьогоднішній день є дослідницькі служби в парламентах Америки, Канади, Великої Британії, Німеччини, Литви, Естонії. І також в самому Європарламенті існують повноцінні дослідницькі служби. Для чого вони? Для того, щоб проводити аналіз політики. Тому що політика – це не політичні процеси, явища і політичні еліти, як ми собі їх уявляємо. Політика – це певна стратегія держави в якійсь сфері. Наприклад, в сфері екології, в сфері захисту прав людини, в економіці і так далі. Тобто це державна стратегія. І не тільки, це не тільки комплекс заходів, це і бачення, візія, місія держави на певний період часу. Власне, аналітичні центри в інших парламентах світу, вони публікують, проводять певні аналітичні дослідження оцього політик різних. Своїх держав, інших держав, наприклад, того ж Європейського Союзу, як надорганізації. І ці дослідницькі служби публікують такі, як на кшталт аналітичних доповідей, записок, довідок. Для чого? Це певний такий попередній етап законотворчої діяльності, тому що на базі цих аналітичних доповідей і довідок потім відбувається елементарно законотворчий процес. Тобто на основі, бачачи, що відбувається зараз в країні, який є іноземний кращий закордонний досвід, який можна використати, депутати можуть розробляти свої власні законопроекти. До речі, в рекомендаціях Пета Кокса згадуються так звані білі книги, тобто необхідність розширити, як я і розумію, необхідність, от те, що у нас на сьогоднішній день є пояснювальна записка до законопроекту, це значно ширше. Біла книга. І біла книга також включає в себе ось це аналіз політики, методологія аналізу політики. Це насправді, якщо цим інструментом активно користуватися, це підвищить якість законів.
Тобто наскільки цей закон відповідає засадничим, так, якимось...
Не тільки, а наскільки ось закон може, наприклад, відповідати певній стратегії держави в якійсь сфері. Або навпаки, яким чином він її змінює. В пік покращення, погіршення – це вже питання друге. Але чи він змінює її взагалі? І якщо так, то в який спосіб, яким чином?
Еліно, а зараз ви аналізували, скажімо, вплив або комунікацію парламенту, народних депутатів і експертного управління або ж юридичного управління, котрі постійно насправді видають свої довідки з приводу того чи іншого законопроекту. І стосовно альтернативних, стосовно основних, наскільки, який відсоток цих зауважень враховується? І загалом, на ваш погляд, в принципі, комунікація на відповідному рівні ведеться серед цих управлінь і поміж депутатами або комітетами?
Чесно кажучи, в нашій безпосередньо програмі зараз такого аналізу ми не робили. Я можу поділитися власним тут досвідом з 6-го скликання, і зараз буду говорити виключно як колишні політики, колишні законотворець. В моєму 6-му скликанні комунікація між експертами головного науково-експертного управління і депутатами, вона відбувається в основному на етапі першого читання, коли законопроект тільки подається, його аналізують і виносять ГНЕУ свій висновок. Насправді комунікації тут як такої немає. Я, наприклад, пам'ятаю, що по моїх деяких законопроектах і як по законопроектах інших колег, не дивлячись на на якість, на те, що вони були якісно підготовлені, ГНЕУ давало досить негативні висновки і інколи... в мене суто як у депутата виходили такі контроверсії. З іншого боку, експертні висновки ГНЕУ надзвичайно потрібні і корисні, тому що вони дають насправді таку об'єктивну картину того, що законотворець, готуючи законопроект, не зможе побачити сам, наприклад. Буває, що упускають щось, не догледіли, не доаналізували, упустили, не все побачили. А експертні висновки ГНЕУ, вони допомагають побачити ті нюанси, які депутат і його команда просто не змогли відтворити, наприклад. Нічого страшного...
Це такі запобіжники.
Це ніяким чином не каже, що депутат поганий, він неякісний, але це говорить про те, що насправді ситуацію можна дивитися з різних точок зору. І не завжди людина або команда цілої людини, вона може проаналізувати з двох боків, але, наприклад, третій не побачить. А висновки ГНЕУ дають таку можливість. З іншого боку, наприклад, часто в пояснювальних записках до законопроекту ми можемо побачити таку фразу з приводу того, що це введення цього законопроекту не потребує фінансово-економічного там обґрунтування або не потребує видатків з державного бюджету. Є ряд законопроєктів, які дійсно цього не потребують, але коли це стосується певних питань, дійсно важливих питань, які так чи інакше, або, наприклад, через розробку програмного забезпечення, впливають на державний бюджет, і таке написано в пояснювальній записці, то, звісно, що видається це трохи смішним. Дуже часто, до речі, експерти науково-експертного управління наголошують на тому, що, незважаючи на ось таку фразу в пояснювальній записці, насправді законопроект дійсно може потягнути за собою досить значні видатки з державного бюджету. І от вони, тобто вони це бачать, і вони можуть це донести до відома парламенту.
Еліно, а як ви ставитеся до такої думки, її висловлюють подекуди експерти, стосовно того, щоб, можливо, прибрати взагалі функцію законотворення в народних депутатів, передати це політично відповідальному уряду, і, власне, депутати просто, щоб стежили за тим, щоб уряд подавав якісні закони, так, і щоб уряд, власне, стежив за тим, щоб уряд відстежував виконання законів, а самі, власне кажучи, в цей процес не втручалися, тому що все-таки, як говорять експерти, скажімо, велике міністерство фінансів, які мають свої управління, має дуже багато апаратних службовців, вони все одно підготуються начебто якісно, ніж один депутат, наприклад, котрий, ну, можливо, теж чудовий фінансист, має кілька помічників, але менше з тих.
Ну, питання дійсно контроверсійне. Я, колишній народний депутат, не можу погодитися з тим, щоб в мене відібрали функції законотворення. І тоді в мене виникає таке питання, логічно, для чого тоді парламент? Це просто буде тоді дискусія для площадка для спілкування, і все, і більше
для
нічого.
Формування уряду.
І тільки. А, ну, якщо брати, наприклад, інші парламентські республіки, то справді досить багато, більшість законопроєктів вноситься урядами. Парламент їх приймає, але тим не менше, функція прийняття законів все одно залишається за парламентом. І парламент має право вносити свої зміни в ці закони, в законопроекти, готувати свої поправки, обговорювати разом з урядом. Тут, до речі, ми плавно переходимо про взаємодію парламенту і виконавчої гілки влади, про що теж вказано в рекомендаціях Пета Кокса.
Прошу.
Про те, що має бути посилений контроль за діяльністю виконавчої гілки влади. Уряд не просто повинен поверхово до цього ставитися, як і це є зараз, а уряд і в цілому, і окремі міністри, і прем'єр-міністр повинні з повною серйозністю ставитися до своїх звітів перед парламентом, до своїх звітів перед комітетами, до години запитань до уряду, готувати серйозні доповіді, серйозні аналітичні записки, наприклад. Тобто це має бути серйозна аналітика. І парламент дійсно має відзвітовувати перед парламентом як представницьким органом.
Уряд мається на увазі.
Уряд, перепрошую, уряд перед парламентом, тому що саме парламент представляє інтереси народу, не уряд. А в парламентській республіці уряд є підзвітним і підконтрольним парламенту. І ось на цьому також є ряд рекомендацій Пета Кокса, як посилити саме контрольну функцію через ті механізми, які на сьогоднішній день є, як їх розвинути, вдосконалити, як посилити контроль за урядом.
Якщо продовжити запитання Лариси, от якщо таку міжнародну практику подивитися, чи є справді такі прецеденти, коли депутати не є там ініціаторами законодавчих ініціатив, а вони там просто там голосують, та, за те, що їм вже пропонується урядом або іншими органами державної влади.
Ну, я кажу, що я вже сказала, що є в деяких, особливо парламентських республіках, більшість законопроєктів дійсно вноситься урядом, розробляється, вноситься урядом. Тобто, але це як політика держави йде. Але все одно функція прийняття законів залишається за парламентом.
Ні, функція прийняття законів, безперечно. Я просто, чому я поясню, чому автори. Я поставила це питання, знаєш, я дуже часто, в мене є така звичка дивитися, що прийшло цього тижня, що зайшло в парламент. Я бачу там безліч речей, які, от на мій юридичний погляд, там, ну, не мусять взагалі з'являтися і бути. І я уявляю собі, скільки насправді зусиль. Якщо відповідно чинити по всій процедурі, треба це переглядати, голосувати, вносити зміни, писати довідки. Це насправді перевантажує парламент. І от з якістю законопроєктів, з тим теж щось потрібно робити. На мій погляд, чи концентрувалися, можливо, в рекомендаціях цих на цьому, на стосовно якості законодавчої роботи, оскільки право законодавчої ініціативи у нас має кожен народний депутат. Тобто вас багато, я перепрошую, що я узагальнюю.
До речі, підтримуючи Ларису, до нас дуже часто, особливо коли приходили от молоді депутати, які вперше потрапили до парламенту, які були дуже мотивовані на зміни, то перше, що вони говорили, ми питали, от які там, я не знаю, підсумок вашого там місячного, там трьохмісячного перебування парламенту, вони говорили, що от перше, що вражає, це величезна кількість закону, тобто не кількість, а якість. Та? Тобто у нас тут напрацювання, і знову ж таки, навіть наші колеги, та журналісти і громадські організації, вони оцінюють депутата та по кількості поданих законопроектів. Це теж не зовсім
що дуже неправильно, насправді, так. Оскільки дійсно індикатор кількості ніяк на якість не впливає. На жаль, закон діалектики тут переходу кількісних змін у якісні не спрацьовує вже скільки років, і це теж погана традиція українського парламенту, яку варто змінювати. А з приводу поліпшення якості, звісно, це також є і в дорожній карті рекомендацій ціночної місії Європарламенту. Власне, є конкретні пропозиції, вони можуть бути сприйняті досить контроверсійно. Наприклад, обмежити певний порядок денний певною кількістю законопроектів. Наприклад, протягом сесії не можна розглянути більше от певної кількості.
А скільки?
У Пета Кокса, здається, йдеться про 20, якщо я не помиляюся. І, по-друге, є одна з рекомендацій, говорить про те, що потрібно обов'язково календарний план от на початку ґрунтовно опрацьовувати, на початку кожної сесії. Ґрунтовно опрацьовувати календарний план, що може бути, які законопроекти, наприклад, потрібно от нагально розглянути, або, наприклад, вони є досить суттєві, вони можуть серйозно вплинути на формування державної політики, на зміну законодавства, вони і якісні по своїй суті. Зараз я знайду, я перепрошую, що можу ще листити листками, але, здається, все ж таки кількість, йшлося про кількість законопроєктів від фракцій, яку от можна подати протягом сесії, певна кількість.
І ви вважаєте, це правильна міра, так? Це обмеження є правильним, його потрібно
подати. Я зараз
подати.
Не можу оцінювати, тому що це як одна з рекомендацій була. Я ще на початку сказала, що вона може викликати певний резонанс, вона може бути сприйнята контроверсійно, тому що депутати вважають, що якщо вони мають, згідно з 93 статтею Конституції, законодавчі ініціативи, то це значить, що вони можуть вносити 5 тисяч законопроєктів і ніхто їх не може зупинити.
Тигру не докладають м'ясо, згадується класично. Але мені що пригадалося? Календар, я вважаю, що це взагалі дуже слушна ідея. Мене дивує, що цю ідею не використовують, але менше з тим, якщо подумати про от календар сніг Київ-Харків, да, як от сніг, він падає взимку, так. Да, так само бюджет, ми знаємо, коли він подається, розглядається він знову ж таки дуже специфічно. Ну, це та сама проблема. Приборка снігу, прибирання в такий спосіб, да, раптом, раз так сталося і треба щось робити. Те саме з бюджетом відбувається. І ще про одну традицію, яка, ну, мені здається, були багатьом нашим слухачам, це кнопкодавство, з котрим ми боремося. Нічого не виходить. Чому?
Знову ж таки, питання, хто як розглядає, в принципі, свій прихід в парламент. Питання в тому, що досить часто під дійсно якісні законопроекти важко знайти 226 голосів. Це вимога, яка записана в Конституції на сьогоднішній день, що кожен законопроект повинен бути ухвалений простою більшістю від конституційного складу. Це 226 голосів. І якщо брати, знову ж таки, звіт оціночної місії, то там є одна з рекомендацій, це розглянути можливість зменшити кількість голосів для прийняття законопроекту. Власне, одна з рекомендацій є більшість від тих, хто присутній. На сьогоднішній день, враховуючи конституційну, чітку конституційну норму імперативну, це зробити неможливо. Для цього потрібно вносити зміни до Конституції. Але рекомендація така присутня. І от виступаючи з цим звітом, Пет Кокс сказав, що я вам надав рекомендації, а ви що хочете, те і робіть. Хочете дослуховуватися, хочете не дослуховуватися. Я вважаю, що, як на мене, дійсно теж дуже контроверсійна пропозиція, вона може бути геть по-різному сприйнята, тут може бути і плюси, і мінуси. Головний мінус – це необхідність внесення змін до Конституції. Головний плюс – це буде стимулювати депутатів ходити на засідання комітетів, ходити на парламент, засідання парламентів. І також це буде стимулювати депутатів не ухвалювати, не голосувати за іншого, тому що як така необхідність, вона вже просто відпаде.
Переходимо плавно до питання етики. Власне, ми трохи вже поговорили про те, що депутат, зрештою, має бути свідомою людиною і свідомо ставитися до своїх повноважень і обов'язків. Отже, на що вказує цей звіт рекомендаційний стосовно етичної поведінки народних депутатів і що, можливо, потрібно змінити взагалі, коли йдеться про етику, от на мій погляд, чи то стосується адвокатської етики, чи то стосується парламентської етики, власне, люди, які потрапляють до таких органів, інституцій, як парламент, адвокатура, вони мають самі регулювати етичність своєї поведінки. Але ні, в нас чомусь це досі не спрацьовує. Отже, можливо, є якісь рекомендації, як можна поліпшити ситуацію, щоб ми слухали звіт уряду і прем'єр-міністра, а не спостерігали балет.
Дійсно, є і рекомендації стосовно внесення змін до регламенту саме щодо парламентської етики, тобто, наприклад, певних покарань і штрафів, тобто за певні такі неетичну поведінку. І є також одна з рекомендацій – це розробка кодексу поведінки народного депутата. Також це до фактично предмет відання регламентного комітету, якщо сьогоднішньою мовою говорити. Тобто необхідно вносити певні зміни в регламент, необхідно розробити і ухвалити кодекс поведінки етичної поведінки народного депутата. Також серед рекомендацій є, як, наприклад, можливість відсторонювати депутата за неетичну поведінку в парламенті, наприклад, від засідань в комітетах і від участі в парламентських засіданнях.
Тобто це все-таки буде передбачати ще дисциплінарну складову, не тільки
певним
декларативну?
Певним чином, але при цьому серед рекомендацій також є необхідність, що якщо депутат хоче оскаржити, наприклад, певне накладення на нього такого покарання, то він повинен мати таку можливість. Це не обов'язково йти йому в суд, це може бути створена внутрішня, наприклад, на кшталт дисциплінарної комісії в парламенті, і він може прийти туди з оскарженням накладення на нього такого певного покарання.
Дякую, Еліно. Я нагадую слухачам громадського, з нами була Еліна Шишкіна, і ми намагалися за цей короткий час з кандидаткою юридичних наук, народним депутатом 6-го скликання і програмною директоркою програми «Рада» поговорити про реформи парламенту.